ngibona ukuqakathekile okwamagama lapho kuzaphikelana khona neqembu le-Scotland, ngoba nalo iqembu le-Scotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe selisiyadlala e-India lapho kunemincintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabezimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lokhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni kabhethe thina sibe sesithula, ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa uma ngabe ngathi sichise kungafunekisa ukuthi sithole ama-runs singaseningi. Ngakho-ke ngiyo into eqakathekile. Okunye okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka ngesonto yokubana kube lesikhathi sokulungiselela imidlalo le, kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo sesidlala ne-Pakistan. Ngabe babebuye bazodlalela la okakhathesi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye bebedlalela koBulawayo. Ngakho-ke bese bejwayela iBulawayo ukudlula thina abamngani. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona ngani kuyaphumani kona?
Abadlali bethu labana okuthiwa ngama-betters sinanzelela ukuthi hayi nxa uRanza loShane Williams loCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe abanye laba ungathi kuyabehlula, ngenye indawo okumele siyimandelele yena leya ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathiba isizwe sakuthi basipha abadlali njengokukhangelele ukuthi bezazenza, ngoba ungakhangela lanxa lapha bekudlala khona le-Nepal ukuthi efika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni lapha. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyitholisise e-bowling yona leyana ukwenzela ukuthi sinciphise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala nawo.